Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien Dummik il-Borċ inselmilkom u ninaqgħod magħkom għal dan il-programm speċjali. Is-Sultana Mtella s-Sema. Programm li jien qed intellalkom fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija. 15 ta' Wissu 2013. Dan il-programm se jkun imżewwa bi proza u poezija u bi intervista ma' Dun George Merċiqa.
Festa tiegħek, Marija, qed nisma' t-tifqieħ tan-nar li jfaħħar ismek. Qed nilmaħ tiż-żwieqa tal-wien il-ġmiel tagħhom li lilek jixirqu, Madonna. Ġo qalbi Marija, tfit ċaqanja ta' mħabba lejn ismek, imbirka int, Mara. Li taf tisma u tiskot u dimalla li jaddi. Int li għannaqt id-dulur tkebset il-fjamma ta' mħabba ġo qalbek, waqt li madwarek kollox kemmewt, ħadulek lill-ibnek sawtuħu qatluħ iżdejnt b'għajtem wieqfa taħt is-salib. Illum minn sultana mżejna bil-wart, aħmar minn lewn id-dinija, abjad lewn is-sefa ta' ruħek, jixraq lek Marija, titolla l-fuq mal-kant tal-anġli ħarrisa, li lilek imu Madonna, għaxhom il-ħallieq in-nifsu. Il-ġimiel ta' wiċċek nistħajjel o Madonna, għajnejk kollum ħlewwa, idejk wiżni dirajja, x'ħinton os l-saħħa. Madonna, reġina tal-anġli, sultana tal-bniedem, ġawra li tiswa ħafna, amara tal-ispirtu, reġina tal-univers. Ejja, Ammar miej, kebbis lil-ħajti bixrara mil-ħeġġa ta' qalbek għal-ibnek Ġesù sabiex jien nejtiva għal dak li ritu. Nistħajlek imdawra Madonna bil-fwieħa tal-ġilju bil-raġġi tax-xemx bid-dawl ta' tant mura u kwikeb fis-sema. L-imħabba li għandek għalina l-bnedmin Ejbla is, ħoħsi bina Madonna, farraġna fit-toqol tal-ħajja, taħt il-mant ħlejju tiegħek, insibu il-ken. Dun George Merċiqa huwa magħruf tajjeb fost nalawċin bħala il-poeta ta' Santa Marija. Kiteb diversi poeżiji u għanijiet lill-Madonna, partikularment fit-titlu tagħha tal-Assunzjoni, kif meqjuma bħala titular fil-Katedral ta' Għudex. Issa nisimgħu l-antifona li titkanta ġewwa il-Katedral ta' Għudex. Thank you. U b'dan l-innumarċ l-Santa Marija Assunta tas-Surmast Ċappara natu bidu għal din l-intervista. Dun George, insellimlek?
Insellimlek ukoll, insellim kulħadd.
Qabel kollox, nirringrazzjak Dun George illi joġbok taċċetta din l-istedina illi jiena xtaqt illi naqsam miegħek propju f'dawn il-ġranet sbieħ tal-Fest Santa Marija. U żgur illi issemmija bid-devozzjoni li huma għandhom lejn il-Madonna jieħdu pjaċir jisimgħu aktar dwar il-Madonna. U bla dubju, jiena naħseb li inti bħala poeta u li tħobb ħafna kif ġa għedna tikteb dwar il-Madonna biex xieraq illi dak li se tgħidilhom inti ħad kompli iż-żid id-devozzjoni lejn il-Madonna. Għalhekk, niġu għall-ewwel mistoqsija, Dun George. X'taħseb dwar il-kult illi l-Awċin għandhom lejn Santa Marija bħala dik il-Knisja Katedrali fejn minn hemm kważi kważi tirradja lill-knejjes kollha u l-irħula kollha ta' Għawdex.
Kif qed int il-kult Marjan f'Għawdex kien bikri ħafna fil-fatt. Dr. Bezzina fil-ktib tiegħu li ħareġ fehlu l-50 sena fil-katedral jgħid illi l-festa bdiet f'Għawdex Biżantin. Hemm ħafna dokumenti fejn juru illi kif qed tinsewwa illi minn fuq dik l-għolja fejn illum hemm il-katedral kien hemm knejjes qabel illi rradjaw dan il-kult Marjan. Kien hemm knejjes oħrajn, imma waħda minnhom kien jisima ta' Santa Marija ta' ġewwa l-kastell. Biex tittistingwi ruħha minn Santa Marija ta' Savina illi kienet isfel. Santa Marija tisfel u Santa Marija ta' fuq. Ċittadella imbagħad sinstabu dokumenti illi juru li verament il-kult kien antik ħafna tal-Awċin lejn il-Madonna imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Araw kemm sar dan il-kult ferm qabel ma ġiet iddikjarata domma minn Piju 12 fl-1950. Anzi għandna wkoll imbagħad ma nistgħux ma ngħidux illi l-Madonna tkellmet minn l-inkwadru tagħha Assunta f'Tapinu illi proprju qabel id-domma ta' l-Assunzjoni, mhux bħal l-Urd illi tkellmet wara.
Wara
ħaġa ħaġa tal-iskantament illi l-Madonna qaltilha lill-Karmel Grima tliet ijiem qed titab Marijiet ġeħ it-tliet ijiem li domt mitfuna u itlob il-pjaga l-maħbija ta' Kristu. Jiġifieri hawnhekk għandna jgħidlek l-ewwel li kiteb kien wieħed Anonymous Alli fl-1135 jagħti x'wieħed jifhem il-Komunità Kristjana ta' Għawdex kienet komunità ta' sew ħajja. Mbagħad ħiel iktar bikri wara li ġi wara bikri wkoll jiġifieri kien hemm minn testament u ċensiment li kien għamel Gilbertu Abbati illi sab illi għallek preċiż kemm kien hemm familji f'Għawdex, kemm kien hemm Kristjani, kemm kien hemm Misilmin u kemm kien hemm Lut. Issa għadin tal-iskantament f'Għawdex Kristjani kien hemm 203, Misilmin 155 u Lut 8, mentri f'Malta Kristjani kienu 47, Misilmin 688 u Lut 25.
Din George, ma jimportax xinu waqfek, xinti tifhem bil-mod Misilmin il-għaliex baqgħu hawnhekk wara l-ħbit illi kienu jagħmlu?
Ej, viva, inti fl-istorja tal-Knisja ta' Malta nafu li kien hemm żmien illi kważi r-reliġjon tagħna kemm kemm m'għand fih. Ħana konna niddependu minn Palermo, kien hawn il-Misilmin li kienu ħadu kważi over.
Over, b'dan il-numru qed jidher li huwa numru konsiderevoli.
Malta ta' skuf, Malta kien hemm ħafna iktar, kien hemm 680, mentri 155 biss kien hemm f'Għawdex Misilmin.
U tifhem illi ġew minn barra jew inkella xi Maltin illi kienu insara u taħseb illi qalbu għal Misilmin?
Iva naħseb jien illi għaddejna minn kriżi dak iż-żminijiet illi kienet jiġifieri ħafna anke Maltin li forsi tħaltu jew
ekku.
Probabbilment. Allura il-popolazzjoni tal-Misilmin kibret ħafna. Ma f'Għawdex beqgħu dejjem kif qed tlek jien jirrispettaw
ir-reliġjon Nisranija.
Iva.
Mhux tgħidilna jżied?
Fis-sena 1290 għandna ħiel ċarta knisja fil-kastell dan mit-testament ta' Gulielmus Vici Konti ta' Malta. Testament li sar fil-kastell fit-8 ta' frar 1290. Dan it-testament miżmum fl-arkivju tal-Koruna ta'Aragona Barcellona, jiex qed li dak iż-żmien kien hemm knisja tiffunzjona ta' parroċċa fil-Kastell. Imbagħad naturalment saru studji iktar riċenti li mill-università. Imma ġifieri biex ngħid jien il-knejjes tagħna, l-iktar knejjes antiki li kellna f'Għawdex li x'għandu devozzjoni ma' kull imkien, u kienu tnejn il-Matriċi tal-Kastell. U dik tal-Lunzjata,
l-Lunzjata wkoll daqshekk antika.
Mill-kappella l-iktar antiki li kienu jinsabu f'Għawdex.
Mill-iktar li huma antiki. Tajjeb. Issa r-rabtan illi aktar reċenti tal-Madonna mal-Għawċin.
Inti taf illi daqshekk iktar minn illi għandna dejna mit-tieni gwerra dinjija. U konna ħammutu net u konna ħanċedu net. U probabilment kieku maġiex il-konvoj li jista' jeħellum ta' Santa Marija u ma nistgħux ngħidu ta' Santa Marija għax proprju daħal Santa Marija. E kieku ma kienx hu, kieku Malta kienet iċċedi għax kienet bombardjata sew. U f'dan il-konvoj illi daħal nhar it-tlittax ta' Wissu 1942 l-aħħar jum tat-tridu tal-Assunta erba' bastimenti. Irnexxinhom jidħlu Malta minkejja battalja feroċi kontrihom. L-għada lejlet Santa Marija it-tanker Ohio li mbagħad kellhom joħorġu u jarquh barra mill-port li minnu kien jiddependi jekk Malta ċċedix jew le, beda dieħel fil-port il-kbejr. Hekk iddiskriva x'jena Anton Farrugia, pereżempju, l-ballata tal-Komvoj ta' Santa Marija.
Imsemmija ħafna dik il-biċċa hux veru.
Tanton Farrugia.
Jekk għandek xi ħaġa fuqha nistgħu nieħdu xi tarif.
Ara. Kienu s-sebata fil-ħodu, lejlet jum Santa Marija, xħin ma d-dawra tal-port kollu n-stemmetaj ta' ferreħija. Għax il-barra mill-breakwater, f-bahar ikħal daqsinni, derlu ħajju, u l-frejgati jizbdu dritt tal-port il-kbir. U dal-poplu mar fil-knejja, si ringrazza lill-lom tagħna, għax ta' Malta wriet li hija protettriċi wisq setani. Malta kollha fjum l-assunta lill-Madonna qima tat, għaliex f'lejlet lejt minn tagħha Malta mejta irxu xtat. Jiġifieri dan il-konvoj għandna ħafna ma tinsiex illi insem bdejt kważi mill-aħħar kif qed li jien tal-aħħar. Imma tinsiex illi l-festa tal-Vittorja aħna festej, tliet festi kbar, rebħa kontra l-Misilmin. Rebħa kontra l-Franċiżi u rebħa kontra l-Ingliżi. Ekk ukoll il-Madonna ta' Pompej, it-8 ta' Mejju, tiffesteġġaw ukoll dawn il-festi. Ġifieri ferm iktar antika mill-kult ta' Santa Marija, l-kult antik, imma il-Maltin saru divoti tal-Madonna għax raw il-protezzjoni tagħha u l-għajnuna tagħha f'waqta. U dawn veru għandha ma jagħmilx mirakli għal xejn, imma bl-intervjoni tal-Madonna. Jindaħal biex isalva li dak li.
Ekko din Ġorġ, allura in kif tassoċja li donnu kien il-miraklu jew il-kombinazzjoni illi dawn ir-rebħiet ġraw kif ġraw. Ejja ħanejdu tal-Misilmin fl-1565 aħna natribwixxu hux veru il-dera tal-Madonna fuq is-swar u nassoċjawha mal-bambina, hux veru. Għanna il-dek li għadek kem semmejt tal-konvoj ta' Santa Marija, nassoċjawa mal-15 ta' Wissu, u ġveru, għadek kem semmejt ukoll ta' Pompej u oħrajn. X'taħseb dawn huma veru lit tal-Madonna u l-ħarsa tal-Madonna jew inkella huma il-kombinazzjoni tad-dati?
Jistgħu jkunu kombinazzjoni għaliex le. Imma anke il-mirakli tal-Bibbja tal-Antik Testament. Imma miraklu miraklu, ma tinti għandek bżonna dik il-ħaġa. Jiġifieri anke jekk saret kombinazzjoni fenna fien il-baħar flokin infera forok flokin. Mek inti bħalissa ġejja l-festa, kulħadd ma jgħid bil-ġuħ, qed jistennew l-għajnuna, l-festa Santa Marija kien dejjem popolarissima f'Għawdex u f'Malta. Aw allura inti tassoċja aħna nsara fl-aħħar mill-aħħar. Allura inti tassoċja bla ma trid, bħalma l-Papa meta Repanton, ġiet il-festa tal-Rosario. Il-Madonna u għamil il-festa tal-Rosario. Iġifieri ma tistax tgħid, il-kombinazzjoni tista' tkun provvidenzjali.
Anke ngħidu aħna meta il-Papa ġemm il-qut mill-ballan u assoċjan il-fatt li ju ġiemeħlus propju il-għalix dakinar kienet id-dera tal-Madonna ta' Fatima.
U dakinar u kol kienet il-festa ta' Santa Maria Domenic Mazzarello ta' Salesiani. Dik l-istess ġurnata, fil-fattana konnaw deċaw.
Ġifiri, man kunu edin namlu xejn ħażin jekk nassoċjaw id-dati mal-festa u il-Madonna li qiegħda tgħin lill-poplu li kellu bżonn. U li bla dubju ta' xejn nifhem illi qed jitluba kontinwament, hux veru.
Mhux ma nagħmlu xejn ħażin, anzi nagħmlu tajjeb. Fil-fatt, il-festa ta' Santa Marija mill-1942 kibret bil-kbejr. Saret festa nazzjonali pubblika bħal Vittorja u bħal festi oħra, jiġifieri dan aħna nsar allura il-provvidenza t'Alla li ommi kienet tgħid minn fuq ma tonqos. Propju tenna biex iktar napprofondixxu id-devozzjoni tagħna. Issa id-devozzjoni mhix biżejjed sewa xi devozzjoni kif qal il-bieraħ fl-ewwel jum tat-tridu l-Kadidral, qal mhix biżejjed id-devozzjoni imma rridu nżidu wkoll l-ispiritwalità. Jiġifieri jmorru ma' xulxejn, il-Papa Paolo VI kien Papa kbejr. Li spiega fil-Marialis Kultus kif għandha tkun id-devozzjoni. Imma lill-poplu jirrikorru jar għaddejs. Issa pereżempju San George. Għandna nirrikorru lek bħala patrun ukoll għali. Għax anki jew iddefendina meta konna l-pesta, meta konna fil-bżonn, meta konna noqqasijiet, meta konna ġifieri l-qaddisejn mhumiex fil-ġenna hemm biex titaparsi inqimu hemm biss, imma qegħdin hemm biex ituna daqqa tgħid u daqqa titsewwa. In-nisrani hemm hemm f'dawn. L-avvenimenti provvidenziali għaliex li hemm.
Ekku. Din George, iktar minn hekk meta aħna nħarsu lejn dawn il-festi li qegħdin isiru għalina l-għawċin waħda kull nhar ta' ħadd. Din George, taħseb meta tħares lejhom illi din id-devozzjoni għax issa ilna kalmi minn ċertu ħbit mill-barranin. Taħseb illi qegħdin naqgħu f'ċertu kalma u f'ċertu hekk bruda li aktar inxħitna fuq il-festi milli lejn id-devozzjoni?
Għal id-devozzjoni rridu nkun verament ħajja. Mhux devozzjoni tal-festa, għax jekk jien ħa nagħmel festa bil-pika, jien ħa nagħmel festa biex inkun l-aqwa u l-akbar u l-aħjar, dan mhux Vanġelu. Dan qed nieħu glorja jien, mhux qed nagħti glorja lill-Madonna u lill-qaddisejn. Din il-ħaġa għadna f'titlura, però dana kollu ma għandniex nikkundannaw
il-festa.
Le. Għax il-festa tiġi, inti għaw ix-xara, qiegħed ix-xara bħalissajn. Qed inġi f'moħħi kont nitla dejjem għall-bambina, ma' fader Charles Cini kont għandna tfal, għand nantu Loreta u nannuħ Paolo. Konna namlu ġurnata njiklu l-fnieka għandu.
Ġurnata njiklu.
Għarġaw kajt jina s-sara, il-bambina wahda mill-iktar jazijiz. Għax għandi l-kuġina għunek, kik jajdu l-majistra, Bajjada.
Ejva, Bajjada.
Il-kuġina prima mi, eh?
Tajjeb.
Ġowi taħħa kena flimkien l-iskola l-librerija.
Ġowi wantni u ġveri.
L-oħrajn kolla.
Tajjeb.
Dawk, ġveri, kon dejjem għaw ta' s-sara, wahda mill-festi l-inħob jien, iktar spieċi minn festi oħra. U hija tax-xahar, x'kont dejjem nitlant il-kuġina illi dak iż-żmien kien toqgħod il-pjazza ma kienx toqgħod fejn toqgħod illum quddiem l-għassa. Eh, jiġifieri u kont nieħu gost, u kont nara d-devozzjoni ta' dawn l-anzjani. Issa ħollommi pereżempju, ommi Madalena li jaflila, Santa Marija ma kienx trejt is-sajjar. Biex tkun tista' tgawdi l-Knisa, tillesti minn qabel flgħaxija biex Santa Marija tkun tista'. Jiġifieri dan ma ħassux il-festi għax erba żgħażagħ forsi japprofittaw mill-Marċ biex jilbsu sfaċċat, jew jieħdu xi drogi, jew jabbużaw fl-alkoħol, għax inkella nkunu qegħdin inneħħu il-maġġur parti tan-nies illi għalihom il-festa hija xi ħaġa illi tqarribhom lejn il-Madonna u lejn Alla. U anki dawn iż-żgħażagħ jien ninnot li kolla jqeru, per eżempju jien f'Santa Marija tihom messaġġ u dejjem ngħidulhom ħarsu m'għawdex kollu, kull fejn taraw hemm xi knisa jew kappella tal-Madonna. Ġifieri, da żgħażagħ veru li mbagħad wadan mbagħad toqgħod attent
biex m'għadmux lex. Issa kif qed issemmi propju iż-żgħażagħ? Minu x'wiss Dun George, ġiet f'idejja statistika illi saret mill-Università Gregoriana f'Ruma. U ħansemmilek xiftejt riżultati fuq iż-żaza, illi dan l-kwestjonarju sar fost 2000 żażu u żażuha dwar il-Madonna fid-dinja taż-żaza l-lum. U għal-mistoqsija iż-żaza jitolbu lill-Madonna, ir-risposta kienet 30%. Iħossuha il-bot, ir-risposta kienet 18%. Għandhom fiduċja fil-Madonna 30%. Jarawa model 15%. L-umiltà laqwa virtu 53%. Jimitawa ir-risposta kienet 2%. Ma nafx hekk iż-żgħażagħ Maltin iħossux l-istess, żgur iżda illi b'dan li qegħdin ngħidu bit-tant knejjes illi Malta għawdex tgawdi għad-unur tal-Madonna. U b'tant festi li jsiru għad-unur tal-Madonna mhux Santa Marija biss jew il-bambina biss, imma ma togħdhomx il-festi liturġiċi li għandna, taħseb illi dan ir-riżultat jista' jitqabbel għall-pajjiżna.
Beż-żgħażagħ jimitaw 2%, m'għaliex.
Għaliex?
Għax aħna kultant il-Madonna mpittruha xi ħaġa li ma tistax tilħaqha. Jien dejjem qed tilhom fil-pried kif meta nitkellem fuq il-Madonna. Illi il-Madonna mhix xi ħaġa li qiegħda fis-sema illi ma tistax timitaha, imma jekk iż-żgħażagħ taqbdilhom, pereżempju, kif il-Madonna qdiet għaddejja. Mhux biss tal-mulej, imma għaddejja ta' sħaba, għaddejja ta' min jiġi minna, u għaddejja ta' n-nies. U jtagħti servizz, allura żgħażagħ mbagħad hawnhekk huma ġenerużi. Skont dan il-kwestjonarju jiet, tittara kif poġġewha lill-Madonna, poġġewhiex bħala pereżempju ir-Reġina tas-Safa, poġġewhiex bħala waħda li qiegħda f'lajlu illi ma tafx li għaddej, jew poġġewhiex bħala mara illi qdiet il-mulej. Għax imbagħad iż-żgħażagħ ġenerużi għadna rajnaħ il-Papa aħna Sydney kemm faħħarhom iż-żgħażagħ x'kien mar lura Ruma u kemm qalli kienu hemm u marru apposta. Iż-żgħażagħ huma ġenerużi ma titpreżentalhom messaġġ li jistgħu jgħixuh. Issa naturalment iż-żgħażagħ hawnxejn u Maltin. Jien mmur ħafna Malta l-festi, il-Gudja pereżempju. Inkun il-Gudja. Naf li ħafna żgħażagħ qatt ma jitilfu l-qudiesa, speċjalment f'tat ċintura f'tar-Rużarju x'hemmhekk hemm erba' Santa Marija ta' żewġ banet, il-Banda Marija Assunta li jinkappillan tagħha kif qed fil-bidu u il-Banda La Stella, waħda tagħmel tar-Rużarju l-oħra taċ-ċintura, it-tnejn f'Ottubru. Waħda fil-bidu tar-Rużarju u l-oħra fl-aħħar taċ-ċintura. Imma mbagħad Santa Marija jieħdu sehem it-tnejn. Issa l-żgħażagħ naħsib jien f'Malta fejn għawda l-festi, fil-fest tal-menu hija ngħidu hekk ma nesaġeraw. Iħossuha l-Madonna qrib tagħhom u ħafna. U jħossu ħafna sentimenti.
Imma iħossuha taħseb inti fil-momenti tal-brijju. Għax kieku jgħid ejja ħanejdu li jien waqt il-marċ ta' fil-għodu x'in ikun għaddej dak il-ġen, immur ngħidilhom intom tħobbu għall-Madonna, x'taħseb li jgħiduli?
Għax titqis ukoll il-mument li tagħmel ċerti domandi mistoqsijiet.
Imma mbagħad jiena
mhux ħammur nistaqsi il xi ħadd jekk hux ħa jixrob fit-tieċ tat-tifel tiegħu, dak naf li ħa jgħidha ħa nixrob żgow, jew fil-marċ tal-aħħar jew fil-marċ ta' fil-għodu. Imma
ċifiri, tippretendi li jekk kienu għaddej b'dak il-brijo żgur li ħajjixrob naqra iżjed mis-soltu u x'hekk.
Dak anke dak il-parti tal-festi, dan xorbu fit-tix ta' kana.
Ekku.
U ma kellhomx imbejt u Kristu tidhom l-imbejt. Però jien naħseb li l-iktar mument illi żgħażagħ iħossuha l-Madonna żgur. Għalmenu f'għawdex kollu żgur.
Ekku.
U l-mument tal-purċissjoni. Ma neċi li fil-pontifikal u fil-qoddisa u fit-qarbiex kħat jisba qoddisa u jit-qarbiex għal-menu u
nisperaw li u għek kif għettej dunġor ċila li għaxien ċerti kummenti illi saru fuq nejdu għana media oħra u ġew mistoqsijin ċertu żgħażagħ waqt li kienu qegħdin fil-marċ. Allu inti ġejt għal-festa, allu ju għajen ġejt għal-marċ ta' fil-ħodu. U imbagħad allu rigward il-knisja tħalt, allu jena l-knisja ma tħalx. Allora l-ura il-qoddisa ma smajtiex, għallu jekk jien qed nisfen hawnhekk, mhux biżejjed, mhux għall-qaddis, ħalli ma nsemmi l-ebda qaddis, mhux għall-qaddis li qed nagħmel, hemmhekk intixin tiġi għal din il-konklużjoni ta' ċerti żgħażagħ illi ġew għall-Marġ u minn ġurnata mqazza, fil-Marġ damu erba' sat jisfnu, imbagħad ma sabux ħin lan għall-qoddisa u lanqas għall-tqarbina. U iżjed għal-pontifikal u lanqas għal-proċessjoni. Hemmhekk x'konklużjoni ta' salalija.
Int semmejt Malta x'hekk, mhux għawdex żgur.
Il-każ kemm Malta.
Għax għawdex jien naf Malta, Malta naf li ħafna ma qas biss jisema' qudiesa fil-festa. X'ma jkollhomx ċans. Pereżempju fejn kont.
Ma jkollhomx ċans jew għax ma jridux.
Għax ma jridux, għax ma jridux, jgħamluħ kapriċ, ta' biex jinsolentaw il-lajn u l-Madonna, ma jkollomx moħħom dan. Għandik eżempju, jien kont inkun il-banda, ħajibda l-Marċ, Malta l-qasadhom jistennew, il-Marċ jibda minn kmieni, għax jistennew, ma nex il-pontifikali, għax Malta ma mhux pontifikali, il-qudisa prinċipali,
tal-Paninġirku.
Tal-Paninġirku. Imma, imbagħadna f'ħafna żgħażagħ. Illi wara l-Marċ, u anki imorru lek il-qudisa ta' flaċi ta' qabel il-proċissjoni, naf ħafna żgħażagħ.
Imma mbagħad issib. Ħares mhux hekk ta'.
Issib minn kollox, imma issib nies illi jmarru lek biss, pereżempju għalihom Santa Marija ja nitkellmu hawn biha. Għalihom il-Santa Marija tfisser il-wirja biss.
Ekku, eħe.
Kien hawn wieħed pereżempju ħadd jistaġib jien mill-imqabba. Jiġi ta' kull sena l-katedral għawdex. U jgħidli jien il-Marek ħatoqtoni ċan jgħidli ħammu raw. Għax għadli xin nġijaw minn Malta biss għal Paninġirku għal l-omelija tal-isqof. U bat nerġa' mura l-proċissjoni l-imqabba. Jiġifieri ssib minn kollox, ma tistax tagħmel mistoqsija il-ċertu żgħażagħ illi naf illi Malta fehm differenti minn hawn. Imma ara l-proċissjonijiet taw jien hawnhekk. Ħan nsemmi ħafna ġuvintu li nafhom ħabib tiegħi ukoll anki jkunu r-rabat jaħdmu r-rabat. Narom fil-proċessjoni, għaw ix-xara l-bambina, nibsim polejt, għavolja kellhom il-Marċ, forsi xorbu xi ftejt, illi jkunu eżemplari, jiġifieri naħseb għawdex fil-proċessjoni, għadna nagħmlu. Imma Malta differenti ftejt il-proċessjoni minn ta' għaw, tinaħki dak insomma ħafna jagħtu dieħel u ftit kien joħroġ. Ikun hemm ftit iktar kif naf jien, iktar in-nies mitfuha fuq il-festa ta' barra milli fuq il-festa ta' ġewwa.
Ekku. Issa ħalli nkomplu fuq dan il-punt taż-żgħażagħ u devozzjoni lejn il-Madonna. Ejja ħan nsemmu ngħidu aħna dawk l-imbirkin tliet Ave Marijiet li aħna nissuġġerixxu liż-żgħażagħ jgħidu. Jew dawk l-stickers illi jħobbu jżommu bil-wiċ tal-istatwa titolari fil-windscreen. Jew nkella xi keychains. Taħseb li dawn għandhom sinjifikat għaż-żgħażagħ li ġorruhom li jagħmluhom hija nibdew mit-tliet Ave Marijiet il-Madonna, jekk għadhomx iħobbu jgħiduhom jew le qabel jorqdu jew mumenti oħra.
Imma naħsibx li issib żgħażagħ li jgħidu. Tliet Ave Marijiet, forsi jgħidu Ave Marija kien nexilu, ir-Rosarju insieħ, għax ir-Rosarju twil wisq u nqatan, imma il-Rosarju l-lum taf x'sar ir-Rosarju, għax ir-Rosarju kien il-kuntatt tan-nies ma' Alla.
Ekku.
Bħalma l-brevjar għalina l-assessini u l-kuntatt tagħna ma' Alla, aħna ma ngħidux il-brevjar biex ngħidu l-brevjar. Nkun hemm barra fejn iċ-ċentru tal-katedral ngħid il-brevjar noqgħod attent biex ma jkellmunix inkun ngħid il-brevjar hemmhekk jiġu ċ-ċentru tal-katedral mhux magħluq. Palissa għalaqna mħabba l-qudisa ta' filgħodu għax hemmhekk palissa kollu armar u se jiġu jonfqu l-bżieża u jintela kollu kemm hu affarijiet. Imma kemm jgħaddu minn hemm jgħidu li fadel ħan erru jidħlu għal inkun hemmhekk iċ-ċentru fil-għaxija jien dejjem hemm. Jiġifieri il-kuntatt ta' Alla da' żmien ta' f'sar il-kuntatt mal-oħrajn din il-ħtieġa li l-bniedem għandu sar il-mobile darba kont ktibt ittra u rebħitni darba, rebħitni 10 liri. Il-mobile illum ħa post il-kuruna tar-Rosarju fil-bwiet ta' kulħadd kważi, anke tal-anzjani. Ġifieri, ħalli jagħmel dalax, ma rridux inkunu pessimisti. Imma qed ta' Marijiet forsi ma jgħidulhomx, imma m'hemm bżonn tgħid Ave Marija jekk inti tidħol fi knisja tgħaddi, tinvista, tissellmilha l-Madonna, tgħidilha insellimlek u ġilju bajdan jew xi ħaġa hekk. Jew affarijiet oħra. Ġifieri ma tant għandna x'nistikjaw għal ċertu talb tradizzjonali għalkemm jiena naf. Illi f'ċerti familji jingħad almenu posta tar-Rosario flimkien mal-familja u anke hemm ċerta devozzjoni lejn il-Madonna. Dan li ngħidlek, jien pereżempju nqetet anke t-talba ta' qabel li kellha nqetet fil-familji jiena mmur.
Għaliex imma jaħassa huma tant tradizzjonijiet żbieħ illi lilna kienu jżommuna ma' qudiem malla anke li titlob u tirringrazzja l-Alla għall-Providenza. Għaliex ma għandniex inkomplu inħeġġuhom dan l-affarijiet. Minkejja il-kurrenti koroħ illi għaddejjin minnhom dawna iż-żaża u l-familji żaża.
Imma mbagħad titqis il-żaża x'in jgħaddu minn dan il-perjodu naqra mħawwa tejn ngħidu hekk.
Ekku.
U jidħlu fihom infushom għax ħafna jmorru għall-nar u ħafna jiġu għall-aħjar, speċjalment jekk jintgħu ma xi tfajla serja li ġorhom lejn il-Knisja. Mbagħad jibdew inkunu iktar impenjati. Però huma dawn iż-żaża jiġifieri. Ma tix tabbihom ċertu talb, u ċertu, per eżempju, ma nsemmi xem, biex ma n-offendil ħadd, ċerti pijiet kitwar tal-ħdud. Mhux għax ma jkunx fihom sustanza, x'dejjem ikun fihom sustanza, x'kun qatt jipprepara u jaqra l-kotba minn hawn u minn hemm. Imma ma tix ittawa tittati messaġġ u li jkun jista' jolqothom iż-żgħażagħ. Rigward dawn il-kitchens li qed u dawn il-banners li jgħu ma' karozzi, jista' iva jista' jkun illi huma. Fenna fien, xi ħaġa maġika, li jistennew xi li tħarishom, li jistennew, pereżempju kien hemm wieħed il-ġimgħa tani għalli ejja berikli hemm fejn iċ-ċentru għalli ejja berikli dawn il-ħafna domni ta' San Rocco li dandilhom monqu. U dan raġel tal-familja ħabib tiegħi ħafna, għalli għax ħannati waħda tal-fidda. Il-kull waħda, it-tifratija jkalla inċident u l-Madonna
ħarsitu
ħarisa, u kik bilom santu rokku ħarisa. Iġveri, jistaw kunu maġiċi, li aħna nippretendu li għaxandi santa ma mwadġax, jew għaxandi medalja fuq iman korriġ, jew għaxandi fenna fien, mwaħla il-bambina jew San Giorgio, jew dik ma jenni, imma jgħodu attenti. Però mbagħad hemm ukoll ħaġa li tiskantak fiż-żgħażagħ. Għaliex jgħażlu li jagħmlu l-Madonna li aħna qedna li kultant hija l-bogħod minnhom u l-qaddis jew il-qaddisa patruni u ma jistgħux jilbsuhom forhom pereżempju. Għaliex jagħmlu tagħhom u ma jagħmlux fenna fien tal-artisti. Nintħassbek din ħaġa. Għax jiena nippretendi li minnu divot ta' Elvis Presley. Għandi ħafna ħbib tiegħi, jwaħħal il-Elvis Presley, mhux ħajwaħħal il-Madonna, jew ħajwaħħal il-Santa Margherita, jew ħajwaħħal il-San Lawrence. Minn tix nifhem, hemm xi ħaġa, hemm xi ħaġa. Hemm xi ħaġa li mhix
torbothom.
Torbothom mal-qaddis patrun u protettur tal-pajjiż tar-raħal tagħhom.
Ekku fil-fatt din George kien hemm wieħed għalli jara pereżempju jien x'inhu waħħal l-istiker tal-license mal-windscreen. Għalli jendonnu inħoss illi għandi ċertu fiduċja fil-Madonna illi se tħarisni. Ix konnessjoni titħol bħala qatt ta' fidi fallan u l-protezzjoni tal-Madonna. Iġifri hemm xi ħaġa tajba taħseb int?
Hemm xi ħaġa tajba, għax ara mbagħad. Jekk alla ħares qadda li kelmek jew ħadd ieħor ikellu inċident, ma jwaħħalx fil-Madonna. Ma jgħidx il-Madonna ma ħarsitniex, qatt ma smajta dejn. Ma jgħiex għaxen il-bist il-salib jgħu id-domna, għax il-Madonna. Ma aħna rassennis rassenjati. Aħna nis illi il-reliġjon tagħna, aħna kultant negattivi fuq il-reliġjon tagħna. Il-reliġjon tagħna kultant ngħixuha b'dan il-mod. Illi mbagħad ma ikollna xi inċident. Ħallija li kultant tiżloqlok xi ħaġa kontra Alla u kontra ma dak anke il-profeti, anke Job u anke Eżekjel. U xtaq li ma twiliet, eccetera.
Imma. Ħada kontralla.
Imma ġifieri, qatt ma ssib li wieħed jgħidlek isma' jinkurrajt minkejja li kelli dik id-domna. Ġifieri, il-fidi tiegħu kif qed tgħid int mhix li tarmija.
Din George, ħalli nbiddel daqsxejn is-suġġett miż-żgħażagħ u ndur żgħażagħ oħra illi huma marbuta mal-festi. u dan tarawħ intom fil-festa ta' Santa Maria narawħanna u narawħum f'kull festa anki ta' paroċizan. Xi tgħidli għal dawk l-att ta' volontira illi uħut minnhom jissagrifikaw ħafna u ħafna ħin. Ngħidu aħna bi preparazzjoni għall-armar, għall-nar u tant opri oħra li jsiru kemm fuq barra u kemm fuq ġewwa tal-Knisja biex jiżżanżnu u jintramaw għall-festa tal-lokal. Xi tgħidli għal dawn iż-żaża? X'hemm tajjeb fihom?
Hemm tajjeb illi huma dedikati, jiena indil-ġimgħa qed inkun hemm miċ-ċentru qed ma nagħmlux quddies tal-Gadilar fir-Rabat. Għax inkollu niżlin il-vari minn fuq bil-lifters u rridu jarmaw malajr, ma taħna għawdux kif ir-Rabat kif taf fennejx jien għandna żewġ festi fuq xulxejn. Jien l-istess li jgħaddi min-naħħa tagħna f'San George, jgħaddi min-naħħa tagħna f'Santa Maria, anzi, f'Santa Maria jgħaddi marx iktar il-marx ta' filgħodu ta' San George qed jaħallew fil-pjazza biss. Il-marx ta' fil-ħodu. Imma dawn iż-żgħażagħ ma jieqfux. Żgħażagħ ġenerużi, issa dan ma nafx jagħmlu x'pita.
Ekku, jekk humiex imqanqlin mill-imħabba li għandhom lejn il-qaddisa jew qaddisa jew inkella pika.
Iva, imma.
Xiftit jewwis it-tnejn imħaltin u x'hekk taħseb.
Ekku, ekku, huma ddedikati. Jiena ma nafx kif.
Hija ħidma u x'veru.
Hija ħidma
u ħidma volontarja.
Ma tħallasix dil.
U ma tħallasix għal ħares kieku kellhom jitħallsu dawk il-ħaddiema.
Għax dari bejnietna, jiena ta' fin din nista' nirrakkuntalek Santa Maria ta' Tfoliti, kien ikun hemm min jiġbor u kien jieħu xi ħaġa nifhimha.
Iva.
Ikollu xi tant.
Introjtu, Iva.
Tant per se, anki jien stess meta kont żgħir, kont niġbor dumpaw kawki ta' Savina, għal Savina, għal Sagrament, kull nhar ta' ħadd, u ċiċilja, oħtu kienet it-tieni xelin il-lira. Kont imur id-dar għal-menu b'lira fi ħaġa
fil-mur.
Allura kont iktar niġbur bil-qas.
That's good.
Darba kien għet għaljax ix qed tiġbor tu għas Sagrament. Għalli le m'antix ta' tlu għaliex, għalli du ċajta din, imma vera ġrat lira. Għalli għax kien għet ġabar għas Sagrament u mar iż-żewġ bihom. Għax ħas sagrament.
Għax ħas sagrament.
Ġifieri, huma ġventur dedikati, imma dejjem għandhom f'moħħhom il-festa. U l-festa għalkemm biex ikabruha u għalkemm biex tkun xi ftit ikbar minn taħat ieħor kultant kif għadek kemm qed tgħid għaliex dawn l-affarijiet jitħaltu. Dedikazzjoni l-altruista wkoll fl-istess ħin. Imma rridu nnaqqu minn dawn iż-żgħażagħ. Ġifieri. Hemm ħafna żgħażagħ illi ma tarihomx matul is-sena, ħantik eżempju. Il-katedral naraw żgħażagħ speċjalment fil-qudisa l-iktar illi jkun fija nies tal-11 u tas-sabu kwarta fl-għaxija. Imma ħafna żgħażagħ ma tarihomx għaliex, għax imorru l-kabuċċini, jew imorru taċ-ċawla, jew imorru f'post ieħor f'parroċċ oħra skont minn fejn ilaru.
Waġ illum għandhom it-trasport u x'veru ma jsibuhex bi kbira, hemm min iħobb il-kappell il-żgħar.
Hemm inħobb til-tapidu, imur tapidu tal-11 pereżempju.
Idealment li jinġabru fil-parroċċa u x'veru, imma min se tisforza lil ħadd u x'hekk.
Imma mbagħad dan il-punt fil-festa kollha ta' Rom.
Tarawhom.
Ejta l-kadidali jirġa' naħseb tkun hemm.
Jew
jirġa' tara xi jkun hemm.
Jiena l-iktar li nħobb Dun George hu dieħla.
Issa jien iktar timpressjonani hu jirġa'. Fil-fatt fil-poeżija tiegħi li qed illum ħarġiet.
Issa fil-fatt naqleb is-suġġetti kollha u ħandur għalik. Tajjeb, għax jien naf kif għedna fil-bidu inti għandek għal qalbek ħafna il-poeżija u din l-aħħar parti tal-programm nixtieq niddedikaw kollha għal poeżiji tiegħek u għal kitbiet żbieħ li inti ħobb tikteb fuq il-Madonna. Issa kemm għandek ħila tgħidilna jgħidilna Dun George il għaliex dan il-programm huwa kollu ddedikat għal festa ta' Santa Maria. Nibdew biex fil-bidu għedna illi jinti tħobb tikteb poeżija għal dawn l-aħħar snin meta toħorġu l-istatwa minniċċa, veru?
Iva, il-fedan titqis illi din id-drawa sabiħa Santa Maria ila l-kadidral issa fuq 50 sena, xieħ.
Ekku?
Din id-drawa bdija Giannino Cremona, illi dan ġim sejjaħ poeta tal-assunt. U dan għamel iktar minn 25 sena. Jaqra il-poezija tal-ħruġ u tinstema dak iż-żmien ma kienx għad għandna r-radio komunitarju imma kienet tistampa ruħan mbagħad fil-programm u fil-festi. Dak iż-żmien konna nitfgħu dawn ngħidulhom
is-sunetti. Il-imkatar u x'veru. Is-sunetti.
Ma kienx ikunu sunetti, ma jkunu hekk jissejħu. Imma mbagħad darba minnom Ġannino sab li jien kont niġi minn Sqallija u kont niġi minn Malta xi kont mas-Salesjani u għaliex tibda għamilha int. U jiena diġà għamilt fuq 23 jew iktar.
23 sena ilek tagħmilhom?
Jew iktar.
Tajjeb. Għax
minn duħalla hu. Imma s-sena l-oħra li kont ktibt poeżija xorta li jisimha Rajtuha, dik ma qrajtiex għax Ġannino Cremona li aħna ħbieb ħafna. Tanabni għalli ħanaqra waħda tal-axħar dis-sena. U għara waħda b'ringrazzjament il-Madonna, poezija sabiħa. Talbu li ktibti l-oħra. Issa li viri rigward jħan li kibdi t-do. Imbat komplajt jien. Issa jien qed nistenna li xi ħadd bħal Matthew li jikteb tajjeb ħafna, Matthew Sultana. U kiteb poezija sabiħa ħafna. Issa qed nistenna illi hu ngħidlu isma tix tieħu overin.
Jibda jikteb dawn il-poeżiji.
Għax tikteb kemm tikteb kif jgħid San Bernard, il-Madonna qatt minn ħatixba, imma avolja jien dejjem il-Madonna fil-poeżiji tiegħi. Ġew Friġġieri li kitib li d-daħla ta' dan il-ktieb. Ġew Friġġieri, il-professur Ġew Friġġieri, li kitib li d-daħla tal-għanja taċ-ċinju. Isemmi hekk jgħid jiena dejjem hekk illi il-poeta huwa l-akbar ħabib. U għal-ewwel ekoloġista tal-ambjent, jiddefendi l-ambjent, difensur tal-ambjent. U George Mercia dan jippruvah, mhux biss fl-ewwel taqsima ta' din il-ġabra msejħa natura, ambjent patrija, imma wkoll dik l-għandax taqsam mal-kultura, kuntatti u twemmin, reliġjon. Fil-fatt il-poeżiji tiegħi tal-Madonna, dejjem il-Madonna nxebbaha mal-isbaħ affarijiet li għandna fin-natura, il-baħar, is-sema, il-ħdura. Il-ġimil tal-Wart għandi waħda jisima Marija Warda ta' Mħabba illi kważi kważi iktar wart li nħobb jinsemmejtu u tfajtu fuq il-wieċ tal-Madonna.
Mela, biex issa niġu għal-poezija, trid issemmalna dik il-poezija li ma qrajtx ħalli s-semmija tagħna ikunu jafu bija.
Dik li maqrajt is-sena l-oħra?
Li maqrajt is-sena l-oħra, imbagħad ngħaddu għal mistoqsija oħra u taqralna wkoll il-poeżija l-aħħar waħda li inti għamilt, s'intendi, li nixtiequ nisimgħu.
Iva. Rajtuha, rajtuha tittajjar bil-ġmienaħ tal-ajkla, tisseqqer fis-sema mimlija bil-ġmiel. Rajtuha titfalna mill-għoli kull grazzja. Biex taħjir l-artina bħaxxita bil-qliel. Rajtu waset għana tissiret maladu li riet iċappasa kif ħeb għall-arqob. Rajtu wata affiġlu il-rasi b-satijow u tibqa nadifa bla teba ta' dnub. Rajtu wem tizzarġan bl-lwien tal-qawstalla il-fuq misħapoli għal-plikħal tan-nejf. U tinżel titqabes fuq mewġet il-baħar bħal ħuta ħafifa li togħdu sut-tir. Rajtuha tiddawwal bix-xemx hija nieżla kif tixref għal festa hekk kif tkun fil-bieb. U x-xemx isselmilha x'kien tħalli l-postana lill-qamar u l-kwiekeb u l-jum ikun dieb. Rajtuha x'kien tasal biex tidħol mill-mixja u jixel is-sema. Kull xorta ta' nar u jiftaħ fil-għoli bħal vampa ħuġġieġa u jikser id-dalma bħal siġra bin-nwar. Rajnijek, o Marija, u bqajna mistaġba bis-seħer ta' wiċċek bil-lwien ta' ħaddejk. Rajnijek, o Marija, għal-bdija li tammex mir-rax blu li joħroġ mill-ħbub żbieħ ta' għajnejk. Rajnijek bl-ifjan libsa għal-festa ta' wissu. L-ixxiet ta' kull sena dar jum il-ħmistax u l-anġli ferħana ħdejk jiġu jistkennu jinġġu l-kuruna ta' kant ma jaqtax. Rajnijek tiftaħ beraħ dirajk bħal biex tanna lill-alla l-ħalqek u tellek hemm fuq. Għajnejk fih mitlufa x'kien qomt minn ġol qabar mar-raqda mistrieħa x'kien sar ħin it-tluq. Dik kienet il-poeżija. Rajtuha. U Fader Joe Mejla, il-kanonku, poeta, dan tant oġbitu mitaqra fil-ġens illi irrispondieni poezija twila daqsa. L-istess rajnieko Marija, ma ma ġibtix miegħi biex naqra. Imma rispondieni, palma darba George Ketkuti tal-Awstralja, illi jiena kont ktieb f'dan il-ktieb l-għanja taċ-ċinju u stampajta volja biex kitibgħu, mhux kol poezija f'dan l-għanja taċ-ċinju li mhix tiegħi ta' George Ketkuti li kien miet l-Awstralja, l-ħabib tiegħu Jose Ketkuti. Konna ktibna laqgħa safar u jien. Jien kont ktieb tħalluhom ħajtiru, eċetera, u jgħid li kemm ieħor gost bla safar fil-bux l-Awstralja li jkollu ta' kull kulow. Hekk għamel ġol.
Kompla suġġett.
Kompla suġġett. U jien volja mhux poeżija tiegħi stampajta f'dan il-ktieb għal benefiċċju kif qed li kien. Allura l-Madonna għalija hija xi ħaġa.
Ma kif issib dawk il-vrus għal dawk il-poeżiji waħda wara l-oħra u dejjem issib xi ħaġa oriġinali xi tgħid fuqha?
Jiena inħobb għal-għazzita l-issa għanna l-computer.
Ekku?
Nittajpja fuq il-Word. Għalmetu kont nittajpja dari. ċkien nġi biex nittajpja? L-għu nikteb raf indum ningassa u nħassar u nħassar u nħassar. Njum dizab għawċi għalli munsinju għalli tarmi jom, tal jom il-librerija. Ensam, undum nħassar. Imbaħt, nittajpja kif tiġi għall-għawel? Fuq il-computer. ċkien nibda biex nittajpja? Kiku taf kem jħorġu widijat u kem tbiddel
u tarġa tbiddel
u kem torqom ximba tibdi jieġi kħa per eżempju din dal-vjers il-rax rax tal-bahar mux raġ
ekku raġi
mux vir minn għajnien il-Madonna jisuk jieġ il-rax blu tal-kħa ta' għajnija tal-bahar ġifiri t-torqom per eżempju ħal-ħuta ħafifa li t-għodu sutti nafuwa konti murma missiri għall-lampuki missiri kien sajjif ix-xlendej. U kont nara mal-lampuki dawk li jgħidulhom ħuti tiru. Mhux biss jiġifieri l-lampuki u l-infanfri u t-ton li jtir, imma hemm ċertu ħut kellha m'għandux il-ġwienaħ ħitir. U hawnhekk hija simbolu tal-Madonna fil-qabar li ħarġet mill-qabar wara t-tijien. Xi ħaġa oħra differenti. Hekk kif tkun fil-bieb, inti qed li toġbok jodiel, qed li meta stampajt il-poeżija ħallu waħ toħroġ. Jiena naqra, jiena għalija li sbaħ momenti bi toħroġ minn niċċa. Għaliex, għax ngħid illum ħarġet żgur. F'santa ma jiena tafx tistenna xita mal-tem, tista' ma toħroġ. Allura llum ħarġet il-poeżija dejjem attwali għax ħarġet minn niċċa. U tkun qisha qed tistennija biex toħroġ.
Din George, issa niġu għat-miem ta' dan il-programm illi jahna ħsibna li ma' n-nexxi ngħidu, imma l-grazzja tal-lan kelma wara l-oħra paċċi rasa kellna xi ngħidu ħafna. Issa jixraq illi l-aħħar poeżija li inti iddedikajt lill-assunta insemmuha wkoll l-semmija tagħna.
Dejjem hekk nafik li l-Maġi Mikallef. Maġi Mikallef kien toqgħod Pjazza San George. Din Maġi Mikallef kienet titgħallem mill-poeżi tiegħi bl-ammen, mietet milux. Kont niġi wara l-katedral, insiba tafa bl-ammen, trattul kollu tafa bl-ammen. Kienet taġibli ddaħħalni fl-entrata.
U hekk għamlet din il-poeżija tal-mita wkoll.
Għalhekk ara iddedikajta lil Maġi Mikallef li kienet titgħallem il-poeżiji tiegħi bl-ammen. Issa din l-istess li rajt tagħha, imma jisimha dejjem hekk nafet.
Sewwa.
Dejjem hekk nafek, Santa Marija, ħaddejk ifewħu mill-lewn il-wart. Dejjem hekk nafek bidejk miftuħa, tanna is-sema u dbierek l-art. Dawk għajnejk żoroq mitlufa festasi, jistriħu falla, jisirqu l-qlub. Ibqa' Marija, għatina l-grazzi, tneħħiex minn fuqna ta' għajnejk il-ħbub. Dejjem żagħżugħa bħal blu tal-baħar, ġimil il-qawsalla ma tixjeħ qatt. Ħax-xemx li tiddi, tiżboħ kull ħlejqa bħal qamar safi qabel kulħadd. Ruħ il-Qdusija għamlek sabiħa, riedek barustu omm il-feddej. Pittrek fis-sema qalb kwiekeb jisfnu, naqxek fi qlubna għazmin li ġej. U kien l-ispirtu l-għattijek bisħaba biex tibqa safja ma titċappax. Waqfek kolonna tan-nar fl-ħaxija tirbaħ kulladu ma tintrabaħx. Libsek l-aurora u xedlek l-għabex. L-anġli jannulek bla ma jgħedew. Kolla bimpika minn l-ewwel jilħaq biex ikun fejnek qed jistennew. Talajk l-ġwienaħ libsek Marija u tirt fis-sema lejn il-ħallieq u fuqek sawwab tal-grazzja l-milja u ridek fejnu għax lilek xtieq. Kemm inti ħelwa, ommi Marija, x'kien nara lilek ninsa kull għelt għax int ħanina lejn u nhar tiser bħal sentinella fuq din il-belt. Witxek bħal balzmu għal lub muġuwa tfejja il-ġrieħi tal-medinbin id-dmuħ tix-xotta fl-għajnej miksura ta' min qed jibki tal-imġarbin. X'in tiġi żurna u tgħaddi sikta fil-festa tiegħek nhar il-ħmistax, il-belt tiġġennen, in-nies tissaħħar għax isbaħ minnek le ma tarax. Ħallini nfaħħrek b'kemm għandi saħħa għalkemm jindajef biklin f'qajrejn. Għax jekk jinniskot il-blat jitkellem biex tifħir lilek jagħti kulħin. Ejja, sabiħa, dejjem hekk nafek, imla s-sajf tagħna b'kull barka u ġejt. In-nies tistenna l-ħruġ minn tiegħek minn sena l-oħra u lilek trid. Dik kienet il-poezija li kont ktiebt li kif tara dejjem hemm in-natura, in-natura. X'il-Madonna l-ġmiel, in-natura l-ġmiel. Issa din jekk irid ngħidilhom iż-żgħażagħ jien, jgħidlhom jekk titilhom fil-pit kemm tkun anke.
Din George, issa tista' tagħlaq l-aħħar appell tiegħek ta' mħabba u devozzjoni lejn il-Madonna. Messaġġ ta' saċerdot illi nixtiequ jasal proprju f'din l-okkażjoni tal-Festa Santa Marija.
Madonna ma ħarsux lejja bħala xi ħaġa li ma tintlaħaqx. Għalla ġiħħaġa li għedha l-fuq il-fuq il-fuq il-bot, imma l-Madonna għaktar ma noqorbu lejja għaktar li toqrob lejna. Immi ma tħallina għat, tġvi dejjem tistennina, dejjem tenna, għat meħa tifridna minn Ġesu. Dik li najdu l-Madonna tbjedna minn Ġesu, xie protestanti jajdu għek. Deħ, dimmu veru xejn, xie l-Madonna, xaltilom, għamu dak li jajdu l-komu. Iġvi, jinn najdu l-om, iż-żazax, iħobbu l-Madonna, ma iħobbuwa. U jħobbuwa bis-serjetà, jħobbuwa mhux b'dak il-ġenn, il-mulejm kultant ma ssibux fil-kommozzjoni. Għalkemm fl-ispiritwalità li jiena studjajt u għallimt, id-dmuħ huma parti mill-ispiritwalità li bniedem ikollu. Għax il-ferħ u d-dmuħ huma wkoll parti mill-ħajja tal-bniedem li xkien ikun ferħan jista' jibki bil-ferħ u jibki fid-dwejja. Jiġifieri, il-Madonna ħossuha bħala dik il-qaddejja tagħna. Illi tixtieq tenna, illi hi kapaċi tenna, li għandha s-saħħa li tenna, biss irridu noqgħdu attenti biex il-kult tagħha li wrid nieħ minn tant u tant ta' qabilna li għalkemm kienu xi kultant bolħu ukoll fil-festa imma kienu verament iħobbuha l-Madonna għax kien jagħmlu ħafna sagrifiċċi, li noqgħdu attenti li ma nilbsux il-kallijiet. Dan kulħadd għandu festa sabiħa, kulħadd tiegħu jara l-isbaħ, imma ippruvaw. Illi nieħdu gost ta' xurxejn, jien mhux għal xi ħaġa, jiena rrid illi nixtieq illi xi darba naslu nimmaturaw ftit iktar. Imma jien impikaw minnu l-aktar iħobb il-Madonna u l-qaddejs. Ejja nimpikaw minnu l-aktar kapaċi ifaħħar il-Madonna. U mhux nimpikaw bl-affarijiet xi ftit kultant biex ma nesaġirax biex ikun negattiv fil-festa. U għalhekk nawgura l-festa t-tajba, il-Lawċin kollha u l-Maltin kollha kif taf. Tmien Santa Marijiet hemm Malta x'issa żdiedet parroċċja wkoll għalkemm ma jagħmlux festa ta' barra ta' bil-Kirkara. Tmien Santa Marijiet illi huma titulari barra t-tnejn ta' Għawdex u ta' Pinu. Jiġifieri Malta kollha ħadd ixel dat tliet ijiem u dil-ġurnata b'mod speċjali għal ġiet 18 ta' Awwissu. Malta kollha ħajkun hemm xi ftit ta' relaxation u ninsew xi ftit id-dwejjaq ta' kuljum. Imma anke jew il-festa m'għandix tkun l-oppju. Għandha tkun injezzjoni biex aħna l-għada ma qumux dejjer after storduti u mmankati, imma nqumu aktar bi-grazzja f'qalbna kifet fil-poezija jien il-Madonna tibatilna l-grazzi ta' bil-qabda bħax-xita bil-qliel.
Wek ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm waqt li nirringrazza lil Dun George għal tantu tant sibijiet sbieħ illi ju esprima minn qalbu f'dan il-programm illi aħna ddedikajna għall festa Santa Marija, jiena li ilu nifsu u lill-familja nawguralhom il-festa tajba, morru żuru lill-katedral fejn hemmhekk l-om tagħna Marija Assunta tkun qed tistedinna bidejja miftuħa biex tannaqna u tkompli tixħed il-grazzi tagħha fuqna. Din l-imħabba għandha timbottana biex aħna aktar inkunu ġenerużi, aktar inkunu solidali mal-oħrajn u lest li nuru mħabba anke mal-edewwa tagħna. Inselmilkom tkunu mberkin Dummik il-Borġ.